Εγώ δηλαδή ο κανένας ακόμη. Αλλά για να δούμε τι ξέρω.
Στην παραλέσσα το
Það hefði engan tilgang því að þá var engi sem setti orkuna út. Ég að vísu átti aldrei eitt nema einar lonjéttu sem ég held að sé kallað á þessari tungu og einu sinni átti ég einglirni held ég að það sé kallað. Já. Já.
Það er mikið ríkt að
á sínu tíma var það allt sem ég þurfti og það er leiðandi bara talsveit mikið.
Já. Já. Þannig hefur þú verið ánæður.
Já, ég gat notað til þess að sinna sínu verki. En þú hefur nú ágætti sögu góða mín.
Já, ég sé þetta alveg.
Já. Þegar að það henta þér.
Sérðu fyrir þess að germann minn að næstu 8-15 árum verður mikið andleg vakning hér á Íslandi. Þá í mjög meira mæli en er í dag og hefur orðið seinustu 30 árin hér á landi. Sérðu fyrir þér að almennt séð í samfélaginu og opinberlega meðan almennis í fréttum og öðrum meðlum að mikil andleg vakning verði orðin. Að einstaklingar verði komið fram á sjónvarpssviði sem bera með sér óvenjulega vitund sem og boðskap fylgjandi því á veg kærleika ljós og friðar. En ekki að þann hátt sem verið að troða bóskunum upp á fólk en það vita þroskaða sálið betur. Heldur munið þessi einstaklingar ósjálfrátt vekja athygli með verun sinni og tilvist vegna sinna vitundar og tengingar ef má orða svo.
Meiri vakning. Það er nú ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því hversu mikil vakningin er búin að vera. Hennar sést kannski ekki staðar vegna þess að enginn fæðist allskapaður og full til búin. Hins vegar vill ég segja við þann sem þessi orð skrifar og aðra þá sem að skoða hlutina út frá hans sjónarhóli. Að mikið er það rétt að þessa stóru vitundir verða sífellt meir áberandi eftir því sem að líður inn í framtíðin. Til þess komu þær hér inn og til þess komu þær í þjónustu sinni. Hins vegar er ekki víst að allir munu taka eftir þessum vismunarverum, þessum stóru vitundum vegna þess að þær gera svo lítið til þess að vekja athygli á sér. Ef þú ert ekki móttækilegur fyrir því sem þeir hafa fram að færa, þá myndu í sjálfu sér ekki taka svo eftir þeim. Vegna þess að hóvarð og kurteisi er þeirra far. Þeir munu ekki standa á torgum og kappræða við þá sem vilja neikvæðinni stærri skil. Þeir vinna með útgeislun sinni inn til jarðarinnar. Orð þeirra munu heyrast en aðeins þeim sem óteikileg eru fyrir þau. Ég ætla líka endurtaka í þessu svari þar sem ég benti á fyrir nokkrum árum hér í gegnum þessa hundi. Skoðiði fjölmiðlana og takiði saman hvað er neikvæð umfjöllun og hvað er jákvæð umfjöllun. Það er rétt. Forsíðan er oftast nær neikvæð. Vegna þess að neikvæði lífur ekki á athyglinnar. En ef þú fletti blaðinu, hlustar á fréttatíman til enda, hvað er þá alla litlu fréttirnar? Sem eru virkilega jákvæða fréttir. Vegna þess að jákvæð frétti er svo sem segir frá jákvæðum atburðum. Það er alltaf svo að það bylur hænst í neikvæðinni. En hlustið á jákvæðina og hún er til staðar.
Það er einn einstaklingur sem er 23 ára í júni, hann sér í marga vittir og marga við mismunandi verur sem þar eru. Hann hefur verið og er að gangi gegnum mikla hluti sem varðar orku og kraft sem hlæður um líkamann hans. Hryggurinn á honum lofar að hita og orku og þegar ástvinu hans leggja hendur á líkamann hans og hrygg krauma bóstarlega í líkama hans og hryggnum. Orkan er svo mikill og krafturinn að meða við núverandi vitund flestra eða hvað var það samfélagi í heil, verður þetta eitthvað sem kalla er yfirnáttulegt á hinnu vennulegu samfélagi. Hann getur oft ekki sofið með sæng vegna hita og krafts sem streymir hann. Hann hefur farið til tvo miðla sem hafa sagt honum að þeir viti ekki til þess að neinn annars sem er svona mikla tenginga hér á landi. Allavega ekki sem þeir vita af. Getur eitthvað leiðbent þessum dreng, hann hefur lýst orkunni samt oft sem ákunna fullnæðingatilfengu í hrygnum, höfðinu og líkama þótt mikið óþægindi hafi fylgt í kjölfari. En hann lýsir þessu eins og hann sé að lifna við eða vakna. Að eitthvað sem hefur sofið hafi og sé að vakna. Getur þú, minn kæri, gefið okkur einhverja leiðbeiningar hvað þetta varðar? Hann vill nú samt meina hann hafi séð því og fleiri meistara sem og að hún er veitt einn meistara sem er leipinu honum.
Já. Það er ekki alltaf auðvelt að koma með stóra gjafi með sér inn til þessra jarðar. Það sem margir líta á sem ég segi ekki öfundar augum en nánast með löngun um að sé eitthvað sem er gott og mikið. Víst er það gott og mikið, en það er ekki alltaf auðvelt að bera það. Það er í raun og veru það sem ég get sagt við þennan einstakling, að hann verður að fylgja sjálfum sér og því sem að hann veit réttast fyrir sig. Hann verður að læra að treysta því vegna þess að það sem að hann þarf að gera er að læra á eigin orkusvið. Fullnæringatilfinningi sem fylgir þessum orkum er eðlileg vegna þess að hún í raun og veru sameinar yin og yang. En það er sú sameining sem býr til alla fullnæringu í mannlegum líkama. Þess vegna er upplifunin svo sama vegna þess að þegar að orka flæðir á sem mestum krafti þá er straumurinn einn og það sem meira er þú nærð samfléttu. Þú nærð að flétta saman báða kjarnana og fá einn straum. Það tekur talsvöldan tíma að læra á svona orkur. Ég hef reynt að leggja mitt á þá vogaskála eins og fleiri vegna þess að það er okkur og mörgum öðrum mikið kappsmál að þeir sem að taka á sig þetta fórnarhlutverk komist sem auðveldast í gegnum vakninguna. Hinna gæsalappa upplýsuna. Því að þegar hann hefur lært á orku sína, náð að stilla hana og náð að vekja með sér þá þekkingu sem hann þarf til þess að geta nýtt hana, þá hefur hann öðlast í raun og veru nýtt líf. Þar sem þetta jarðneska líf er verður miklu auðveldara ef við orðum að þannig. Og hann hefur svörin sem að leitar annar staðar í dag. Látum þetta duga. En hins vegar ef að finnst mér rétt að taka það fram í þessu svari að ef að honum finnst hann þurfa nákvæmari svör þá verður að leita þeirra hvort sem hann kýs að gera það í gegnum mína vitund eða annara í meira persónulegu næði heldur að svona getur nokkuð tíman gefið.
Ég gerði mig grein fyrir því að gegnum aldurnar hafi verið sálið hér í jarðvistunni eða hér í þessum aðstöðum efnisheim sjálfs okkar og mismunandi við á mismunandi vitundastigi. En spurningin mín er svo, er nú og hefur verið síðustu 20 ár að fæðast minn meiri á hátróðu sálum eða verum en hefur verið síðustu áratug eða aldrarna. Þá meini ég minn meiri bæli en áður. Ég spyr að því að þótt fjöldin sýni það ekki sem heild hvað var það sammeinlega vitund hér á jörðu, þá finnst mér það sjálfum að ákveðna hátt vegna þess hvernig og hvað ég er. Þegar finnst ég verið svolítið einn að báti með sál og jarðis og við getum sagt að ég sé aðeins meiri vakandi en aðri þótt ungu sé og hvað var það jarðar og ár. Er mjög hröð þróun í gangi hér á jörðinni hvað varðar vaknandi vitund og vispunarlega verið eins og sem við kunna orða það.
Já. sú vakning er mjög hröð. En hraði hennar skýrist fyrst og fremst af því að í þeirri því lága orkustíð sem jörðin er búin að vera í svo langan tíma hefur mótstöðu allir fyrir þroskan og þessar tengingar verið svo mikið að það hefur í raun ekki verið hægt að sinna þessari uppvakningu eða vitundar hækkun eins og kannski eðlilegt mætti teljast. Þess vegna gerir þetta satt og á eftir að gerast hraðar eftir svona 5 ár þá verður hraðin mestur á þessari vakningu. Ég veit nú segja við þennan unga mann að þið hafa ekki áhyggjur af því sem að fyrir ber það mun allt verða tilbúið á þeim tíma sem að það þarf á því að handa. Treysta þeirri leiðsögn.
Veistu af hverju ég ákvað að fæðast hingað til jarðarinn með þessa vitund? Veistu af hverju ég ákvað að fæðast hingað inn til jarðarinn og vaka meðan svo margi sofa ef ég get orðið það svo? Hvernig get ég aðstoð? Hvernig get ég hjálpa? Ég bið aðstoðmeistarinn sem starfa á vef ljósins kærleik og friða. Ég bið aðstoð Krist og meistara bræðarsins í þeirri þróun sem ég er í með vagnandi vitund í þessari heimu. Kæra þakki.
Stundum verður manni fátt orð. Vegna þess að ég skil einstaklinga í þessari stöðu mjög vel. Vegna þess að þeir eru innan fullt af vitundum sem skilja ekki eða átta sig ekki á því hvað þeir tala Þeir segja eitthvað og það skilur enginn af hverju þeir segja það. En aftur verð ég að segja fyrir þá sem þessa leið ákváða ganga að þeir verða að treysta sjálfum sér, treysta þeirri leið sem þeir eru á. Þeir geta leitað staðfestinga í gegnum aðra en þeir geta aldrei leitað hinna einu réttu svara nema í gegnum sjálfan sig. Því að þeir eru einstakir eins og allir aðrir. Ykkur verður að vakna meðan aðrir sofa. Því annars verður enginn til þess að vekja þá sem eru sofandi. Það er ekkit alltaf auðvelt að vera eins og ég held að hafi ykkur tíman á þessari tungu verið kallaður ræsari. En á enskri tungu var það kallað Waker eða Vekjari. Það voru menn sem höfðu það í stóru vinnubúðum með höndum að sjáum að aðrir vöknu á réttum tíma og koma þeim fram úr rúmum. Þannig eru margar vitundir á jörðinni í dag. Þeir eru ræsarar fyrir hina sem ennþá sofa. Ekki vil ég þó binda þeim á að ræsa með háaða. heldur með því sem frá þeim geislar. Því að vitundin er ein, hófarðin nauðsynleg, nægjusömin skilir því. Læta liggja með þeim orðum.